Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
អរុនសុស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមនីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗចិនត្រូវបានសង្ស័យថាលួចចូលប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍របស់អាមេរិកការវាយប្រហារតាមអាកាសពីរដងដោយអ៊ីស្រាអែលលើរដ្ឋធានីប្រទេសស៊ីរីសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់15នាក់ម៉ាឡេស៊ីនិងតវ៉ាទៅហ្វីលីពីនដោយសារច្បាប់ថ្មីស្តីពីដែនសមុទ្រហ្វីលីពីនតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិស្ដាការលួចចូលប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍អាមេរិកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនដែលពីដំបូងហាក់ដូចជាផ្ដោតលើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានភាពស៊ីជម្រៅជាងនេះនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកសង្កេតការលួចចូលនេះទំនងជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងឈ្លបយកការលើសហរដ្ឋអាមេរិកពីសំណាក់ប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារ FBI និងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតស៊ីសាបានព្រមានកាលពីថ្ងៃពុធថាការលួចចូលដែលត្រូវបានចាប់សញ្ញាបានលើកទី1កាលពីចុងខែមុនឥឡូវបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីយុទ្ធនាការចារកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏សំខាន់និងទ្រង់ទ្រាយធំទីភ្នាក់ងារទាំងពីរបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេបានបញ្ជាក់ថាក្រុមលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនបានធ្វើឲ្យរអាក់រអួលបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ជាច្រើនរបស់អាមេរិកហើយបានលួចចូលទៅដល់កន្លែងផ្ទុកព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនទីភ្នាក់ងារទាំងពីរថាក្រុមលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះបានចូលទៅមើលកំណត់ត្រាអតិថិជននិងជ្រៀតចូលក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងឯកជនរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនលើសពីនេះក្រុមអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះហាក់ដូចជាបានថតចម្លងព័ត៌មានដែលមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អាមេរិកបានស្នើសុំតាមបញ្ជារបស់តុលាការផងដែរទីភ្នាក់ងារ FBI និងស៊ីសាថាយើងរំពឹងថាការលួចចូលទាំងនេះនឹងមានច្រើនថែមទៀតពេលដែលការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តទីភ្នាក់ងារទាំងពីរបន្ថែមថាយើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់អង្គការណាដែលជឿថាខ្លួនប្រហែលជាជនរងគ្រោះឲ្យតាក់ទងការិយាល័យនៅមូលដ្ឋានរបស់ FBI ឬ CISA ទីភ្នាក់ងារទាំងពីរបានប្រកាសលើកដំបូងថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតការលួចចូលប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍អាមេរិកនៅចុងខែតុលាគឺមិនដល់ពីសប្តាហ៍ផងមុនការបោះឆ្នោតសកលនៅអាមេរិកកាសែត The New York Times រាយការណ៍មុនគេថាក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាចិនដែលត្រូវបានគេជឿថាបានលួចចូលក្នុងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ដើម្បីដាវលើក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump រួមទាំងទូរស័ព្ទដែលលោក Trump និងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក JD Vance ប្រើផងដែរយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump បានបញ្ជាក់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមកកាន់ VOA ថាពិតជាមានការលួចចូលនេះមែនដោយឡែកអ្នកស្និទ្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតម្នាក់បានប្រាប់ BOA ថាមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់អនុប្រធានទីដៅនៃការនេះដែរប៉ុន្តែស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការលួចចូលនេះដោយចាត់ទុកថាវាជាព័ត៌មានមិនពិតនិងថាអាមេរិកជាប្រភពនិងជាអ្នកប្រព្រឹត្តការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំជាងគេ
The Voice of America VOA.
អ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងតិច2ដងលើតំបន់ភៀកខាងលិចនៃទីក្រុងដាម៉ាស់និងនៅតំបន់ជាយក្រុងមួយនៃរដ្ឋធានីនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់15នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស16នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋស៊ីរីហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅតំបន់ម៉ាសេនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់នឹងតំបន់ជាយក្រុងគួតសាយាដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃរដ្ឋធានីនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញអាគារចំនួន2នេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសាណាអ្នកសារព័ត៌មាន AP ម្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុក្នុងតំបន់មេសាបានថ្លែងថាអាគារកម្ពស់5ជាន់មួយត្រូវបានបំផ្លាញដោយមីស៊ីលមួយគ្រាប់ដែលបាញ់ចំជាន់ក្រោមដីយោធាអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងថាខ្លួនបានវាយប្រហារចំទីតាំងរចនាសម្ព័ន្ធនិងមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជីហាតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយបានបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅទីបញ្ជាការរបស់អង្គការភេរវកម្មមួយនេះនិងប៉ះពាល់ទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមនេះ ការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅទីក្រុងដាម៉ាស់និងតំបន់ជាយក្រុងក្បែរនោះកើតមានឡើងមិនយូរប៉ុន្មានមុននឹងលោកអាលីឡារីយ៉ានីទីប្រឹក្សាមេរូបរបស់មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់លោកអាលីខាមេនីក៏នឹងជួបជាមួយប្រតិភូនានារបស់ប៉ាឡេស្ទីននៅឯស្ថានទូតអ៊ីរ៉ង់ក្នុងតំបន់ម៉ាសេយោធាអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងថាក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាតបានចូលដៃជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023វាយប្រហារទៅលើភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1,200 នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាជនស៊ីវិលហើយមនុស្ស250នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ពង្រត់ទៅតំបន់កាហ្សាម៉ាឡេស៊ីនឹងផ្ញើកំណត់ទូតតវ៉ាមួយទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ថ្មីស្ដីពីដែនសមុទ្រហ្វីលីពីនដោយសារការទាមទារត្រួតគ្នារបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនឹងត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការតវ៉ានេះកើតឡើងក្រោយពីមានការតវ៉ាពីប្រទេសចិនជំទាស់ច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ដែនសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីននឹងច្បាប់ស្ដីពីគន្លងផ្លូវតាមប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រហ្វីលីពីនថាច្បាប់ទាំងពីរនេះមានគោលបំណងពង្រឹងការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននិងគាំពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកមូហាម៉ាត់អាឡាមីននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានពិនិត្យឯកសារយោងពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់របស់ហ្វីលីពីនហើយបានរកឃើញថាច្បាប់ទាំងពីរនោះប៉ះលើការទាមទាររបស់រដ្ឋសាបារបស់ម៉ាឡេស៊ីលើសិទ្ធិកាន់កាប់កោះប៊ឺនីអូលោកមូហាម៉ាត់បានថ្លែងក្នុងរដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីថាយើងនឹងផ្ញើកំណត់ទូតតវ៉ានៅថ្ងៃនេះដើម្បីបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការការពារសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋសាបានិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសយើងក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះទេប្រទេសហ្វីលីពីនបានទាមទារដោយមិនច្បាស់លាស់សិទ្ធិកាន់កាប់ផ្នែកខាងកើតរដ្ឋសាបាដែលមានអាយុកាលតាំងពីសម័យអាណានិគមប៉ុន្តែកម្រចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការណាមួយលើបញ្ហានេះតុលាការកំពូលរបស់ហ្វីលីពីនបានសម្រេចនៅឆ្នាំ2011ថាហ្វីលីពីនមិនដែលបានបោះបង់ការទាមទារសិទ្ធិកាន់កាប់របស់ខ្លួននោះទេនៅថ្ងៃទី1ឆ្នាំ2025កិច្ចសន្យារវាងអ៊ុយក្រែននិងក្រុមហ៊ុន Gazprom របស់រដ្ឋរុស្ស៊ីនឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែលនឹងបិទច្រកឧស្ម័នធម្មជាតិដ៏សំខាន់មួយរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អឺរ៉ុបទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថ្លែងថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្តកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនបានច្រានចោលការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នរុស្ស៊ីជាគ្រឹះដ៏សំខាន់នៃសន្តិសុខធម្មពលអឺរ៉ុបនៅមុនការឈ្លានពានខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022របស់រុស្ស៊ីពេលនោះមានការកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ន 8,000 លានម៉ែត្រគូបទៅកាន់អឺរ៉ុបដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងការតវ៉ានិងការទូទាត់ប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោក Biden ធានាការផ្ទេរអំណាចដោយរលូនឲ្យលោក Trump ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជួបលោក Biden បន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងដែនសមុទ្រជាមួយចិននិងអន្តរការទៅរដ្ឋបាលលោក Donald Trump បានចាប់ផ្ដើមហើយលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បានត្រឡប់មកអាសនៈមានអំណាចរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានធ្វើទស្សនកិច្ចទាំងសភាទាំងសេតវិមានហើយដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យរបស់លោកនៅពេលលោកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អាណត្តិទី2លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានរៀបចំទទួលលោក Trump នៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីហើយបានសន្យាថានឹងធ្វើការផ្ទេរអំណាចដោយរលូនអ្នកស្រី Anita Powell នៅ VOA រាយការណ៍ពីសេតវិមានលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងត្រឡប់មកវិញហើយនៅថ្ងៃពុធនៅទីនេះគាត់បានមកកន្លែងចាស់របស់គាត់វិញមែនក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតគាត់និងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និយាយគ្នាភ្លាមៗនៅក្នុងការឡាយប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ថ្លែងថា
ខ្ញុំធ្វើអ្វីៗអាចធ្វើបានដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់លោកហើយយើងនឹងមានឱកាសនិយាយអំពីបញ្ហានេះនៅថ្ងៃនេះសូមទទួលស្វាគមន៍លោកត្រឡប់មកវិញ
លោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតឆ្លើយថា
អរគុណណាស់នយោបាយគឺពិបាកហើយរឿងជាច្រើនក្នុងពិភពលោកនេះមិនល្អទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះពិភពលោកស្រស់បំព្រងហើយខ្ញុំសូមសរសើរខ្លាំងណាស់ចំពោះការផ្ទេរតំណែងដ៏រលូនគឺរលូនតាមដែលលោកអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំដឹងគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះរឿងនេះចូ
កាលពីប្រកថ្ងៃពុទ្ធលោកត្រាំបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសភាប្រធានសភាលោកម៉ៃចនសុនបានទទួលស្វាគមន៍លោកចនសុនថ្លែងថា
ពួកគេធ្លាប់ហៅលោក Bill Clinton ថា Comeback Kid តែម្នាក់នេះគេថា Comeback King គាត់ជាស្ដេចមែនទេ
លោកត្រាំបានចាត់ការយ៉ាងឆាប់រហ័សតាំងពីឆ្នះការបោះឆ្នោតដោយប្រកាសអ្នកដែលគាត់ចង់ឲ្យអនុវត្តគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺមហាសេដ្ឋី Elon Musk អ្នកវិនិយោគនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកត្រាំបានតែងតាំងគាត់ជាអតីតបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋាននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Vivek Ramaswamy ឲ្យសហការគ្នាដឹកនាំអង្គភាពដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់សហព័ន្ធប្រវត្តិវិទូថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីក្នុងនយោបាយអាមេរិកមានសារៈសំខាន់លោក Jeremy Suri សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យតៃសាសនៅទីក្រុង Houston ថ្លែងថា
វាសំខាន់ដែរព្រោះពេលគាត់ចាកចេញពីតំណែងដូចអ្នកដឹងហើយគាត់ចេញដោយមានភាពចម្រុងចម្រាស់ហើយការជាប់ឆ្នោតរបស់គាត់ឥឡូវនេះបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកភាគច្រើនចង់ឲ្យគាត់មកវិញហើយបើយើងនិយាយតាមរបៀបម្យ៉ាងនេះគឺជាការងើបឡើងវិញសម្រាប់ចលនាគាត់និងសម្រាប់អ្វីដែលគាត់ជាតំណាង
លោកត្រាំនឹងត្រឡប់មកទីក្រុង Washington ស្បាត់ចូលកាន់តំណែងវិញនៅថ្ងៃទី20ខែមករាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជា video video ឯកសារ video reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព graphic បញ្យលបទសម្ភាសនិងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Prabowo Subianto បានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯសិតវិមានដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាបានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងដែនសមុទ្រជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលអ្នករិះគន់និយាយថាអាចផ្ដល់សញ្ញាវិជ្ជមានដល់ផែនទី Nine Dash Line របស់ប្រទេសចិនដែលទាមទារព្រំដែនធំធេងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានជូនដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជិតផុតអាណត្តិលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីទើបចូលកាន់តំណែងលោក Prabowo Subianto បានប្រពខួបទី75ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯសេតវិមានលោក Prabowo ថ្លែងថា
ខ្ញុំនឹងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Biden បាននិយាយថាលោកចង់ពង្រឹងភាពដៃគូដោយជំរុញ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហរនៅឆ្នាំ2023ប្រទេសទាំងពីរបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅធ្វើជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តគ្មានសន្ធិសញ្ញាលោក Biden ថ្លែងថា
ពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើងរួមមានការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមជាសកលរួមមានបញ្ហាតំបន់ហ្គាហ្សានិងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
មុនមកដល់ទីក្រុង Washington លោក Prabowo បានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហការអភិវឌ្ឍធនធាននៅដែនសមុទ្រនៃជិតកោះ Natuna របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលអ្នករិះគន់និយាយថាអាចជួយគាំទ្រដល់ផែនទីរបស់ប្រទេសចិនដែលទាមទារដល់ធំធេងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាក្រោយមកបាននិយាយថាខ្លួននៅតែរឹងមាំក្នុងការបដិសេធផែនទីរបស់ចិនដែលយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់នេះស្ទើរតែទាំងស្រុងប៉ុន្តែការទាមទារខ្លះត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីប៊្រុណេនិងហ្វីលីពីនជំទាស់ VA បានសួរសេតវិមានថាតើលោក Biden និយាយសម្ដៅជាពិសេសលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងលោក Prabowo ដែរឬទេអ្នកស្រី Karin Chin Frontier លេខាព័ត៌មានសេតវិមានថ្លែងថា
We continue to encourage
យើងបន្តលើកទឹកចិត្តឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យធ្វើការជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់របស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលពួកគេធ្វើជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
ក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មានភាសាគាំទ្រមហិយតារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់សំណាក់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានយល់ព្រមយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ផងដែរលោកក្លូហេនរីរ៉ាឌីសៀលអ្នកសរសេរអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាទស្សនវិជ្ជាឌីយ៉ាការ៉ារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VA តាម Sky ថា
Most likely it is a bureaucratic mistake. We put too much attention
ភាគច្រើនវាជាកំហុសការិយាធិបតេយ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេកលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតើយើងអាចទាញវិនិយោគប៉ុន្មានពីប្រទេសចិនយើងដូចជាមិនខ្វល់ពីបញ្ហាសំខាន់ផ្សេងទៀត
So we kind of sideline other important issues
លោកប្រាបវោក៏តាក់ទងប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទព្រោះវាសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាដូចជាកិច្ចប្រជុំនៅសេតាវីមានផងដែរលោកប្រាបវោថ្លែងថា
Wherever you are
លោកនៅទីណាក៏ខ្ញុំសុខចិត្តជាជនហោះទៅអបអរលោកដោយផ្ទាល់ដែររ
ដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់លោកត្រាំដែលនឹងកាន់តំណែងនៅខែមករាលោកអិនរីកាណាតាឡេកាវ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវសម្រាប់កម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិ CSIS និយាយតាម Sky ប្រាប់ VA ថា
One of the risks associated with the Trump presidency
ហានិភ័យមួយក្នុងចំណោមហានិភ័យដែលតាក់ទងនឹងដំណែងប្រធាននាយកដីលោកត្រាំគឺថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចក្លាយជាប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើនផ្ដោតលើបញ្ហាតាក់ទងការប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនវិបត្តិហានិភ័យតាក់ទងនឹងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺថាវាអាចកំហិតការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងកិច្ចការការទូត
អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកប្រាបវោត្រូវបានហាមមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកគ្រីនតុនលោកប៊ូសនិងលោកអូបាម៉ាតាក់ទងនឹងទួលនីតិរបស់គាត់ក្នុងការចាប់បង្រួមសកម្មជននៃចលនាឆ្នាំ1998ដែលបានទម្លាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានលោកស៊ូហាតូដែលជាពុកក្មេករបស់លោកប្រាបវោនៅពេលនោះរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានលុបចោលការហាមឃាត់ទិដ្ឋាការរបស់លោកប្រាបវោសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់នៅឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឥឡូវនេះក្រុមអន្តរការឬការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយដើម្បីឲ្យទាន់ពេលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025នៅក្នុងកម្មវិធីប្រពုតិច្បាស់ការលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បញ្យល់ពីចំណុចសំខាន់ៗខ្លះដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រូវធ្វើនិងទទួលបានក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការនេះ
អន្តរការទៅរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមហើយឥឡូវនេះដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈឲ្យទាន់ពេលនៃការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននីតិវិធីនៃការរៀបចំដំណើរការអន្តរការទៅកាន់រដ្ឋបាលថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ពេលនេះគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកកំពុងតែដំណើរការដើម្បីរៀបចំក្រុមការងាររបស់លោកដែលគេហៅថាក្រុមអន្តរការឬក្រុមការងារផ្ទេរអំណាចដើម្បីរៀបចំការផ្ទេរអំណាចពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកការកាន់អំណាចលើកទី2របស់លោក Donald Trump បានន័យថាលោកនឹងមានក្រុមការងារថ្មីមួយដែលមិនមែនជាក្រុមការងារនៅក្រោមរដ្ឋបាលដូចរបស់លោក Joe Biden នោះទេហើយក្រុមការងាររបស់លោក Donald Trump ក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលលើកទី2នេះនឹងរៀបចំសមាជិកមួយចំនួនដែលខុសពីអាណត្តិទី1ដែលលោក ដូណាល់ ត្រាំបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ដូច្នេះតើដំណើរការនៃអន្តរការនេះត្រូវឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះមានអ្វីខ្លះដែលគួរតែចង់ដឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដំណាក់កាលទី1គឺការរើសបុគ្គលិកឬក៏រើសមន្ត្រីនយោបាយដើម្បីបំពេញការងារនៅកន្លែងមួយចំនួនបញ្ហាកំពូលមួយនៅក្នុងបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើគឺការបំពេញមុខតំណែងរដ្ឋាភិបាលប្រហែលចំនួន4000ដែលជាតំណែងនយោបាយតំណែងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងគណៈកម្មការនានាតំណែងប្រហែលជា1200ទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់យល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាដែលពេលនេះអាចតែគួរជាការងាយស្រួលដោយសារព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលឥឡូវនេះផ្លាស់ប្ដូរទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកសាធារណរដ្ឋចំណុចទី2គឺការទទួលបានព័ត៌មានសង្ខេបអំពីសកម្មភាពចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះការដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការនេះមិនមែនមានន័យថាផ្ដោតតែទៅលើការជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្នាក់នយោបាយដើម្បីបំពេញការងារនោះទេគឺប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលគេសង្ខេបជូនរាយការណ៍ជូនជាប្រចាំថ្ងៃឬស្ទើរតែប្រចាំថ្ងៃផងដែរក្នុងឆ្នាំ2008ប្រធានាធិបតីដែលផុតអាណត្តិលោក George W. Bush បានប្រាប់ដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Barack Obama ដោយផ្ទាល់អំពីបដិបត្តិការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោក Trump កំពុងរៀបចំខ្លួនចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Obama គឺអ្នកស្រី Susan Rice បានប្រាប់លោក Michael Flynn ដែលជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2020បញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់ដែលតវ៉ាដោយលោកត្រាំចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានពន្យាពេលការចាប់ផ្ដើមដំណើរការអន្តរការនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ហើយលោក Biden មិនបានទទួលព័ត៌មានសង្កាត់សង្ខេបនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាតើអ្នកណាខ្លះនឹងជួយលោកដូណាល់ ត្រាំនៅក្នុងដំណើរការអន្តរការនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាគឺលោកដូណាល់ ត្រាំធ្វើការដោយមានការជួយពីមន្ត្រីស្និទ្ធរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផងហើយកាលពីអាណត្តិមុនគឺនៅឆ្នាំ2016លោកដូណាល់ ត្រាំបានយកមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋនិងមកពីអ្នកដែលមានចំនួនធំធំក៏ប៉ុន្តែនាពេលក្រោយមកគឺបានជួបការខកចិត្តដោយសារមន្ត្រីទាំងនោះបានបែកចេញពីលោកវិញហើយដើរចេញជាសាធារណៈផងដែរនៅលើកនេះគឺអ្វីដែលលោកដូណាល់ ត្រាំនឹងផ្ដោតលើគឺលោកនឹងផ្ដោតតម្លៃទៅលើភាពស្មោះត្រង់អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងលោកអ្នកណាដែលយល់ស្របជាមួយនឹងទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកដើម្បីអាចបំពេញការងាររបស់លោកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះមិនដោយក្រុមយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រី Kamala Harris នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេក្រុមរបស់លោក Trump មិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរការនេះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាមួយរដ្ឋបាលសេវាទូទៅដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងនាមជាម្ចាស់អគាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលផ្ដោតលើបញ្ហាផ្នែកភស្តុភារដូចជាការិយាល័យនិងជំនួយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងជាមួយសេតាវិមានលើការចូលទៅកាន់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋនានារួមទាំងឯកសារបុគ្គលិកនិងសម្ភារៈបរិការផងដែរសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាចនៅឆ្នាំនេះតើមានអ្វីផ្លៃកាលពីឆ្នាំ2020គឺលោកដូណាល់ ត្រាំលោកបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតដែលលោកចោទថាមានការកីបន្លំសិលឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យលោកចាញ់ដែលនោះមិនមែនជាការពិតទេដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការធ្វើអន្តរការឬក៏ការផ្ទេរអំណាចនេះអាក់ខានអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែតវ៉ាផ្នែកផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែដើម្បីសម្រួលដល់នីតិវិធីនេះក្រោយពីជួបព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺនៅឆ្នាំ2022មានច្បាប់មួយត្រូវបានតាក់តែងឡើងដែលចែងថាបើទោះបីជាភាគីទាំងពីរនៅមានចំនួនក្តីក្តាមនឹងគ្នាក៏ដោយក្រោយពីការបោះឆ្នោតរយៈពេល5ថ្ងៃគឺក្រុមការងារអន្តរការត្រូវតែចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនដូច្នេះមកដល់ពេលនេះគឺលោកដូណាល់ ត្រាំកំពុងតែរវល់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរៀបចំក្រុមការងារនិងជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពដែលលោកពេញចិត្តនឹងធ្វើការជាមួយដែលមានភក្តីភាពចំពោះលោក ឲ្យទាន់ពេលនៃពេលដែលលោកស្បត់ជួបកាន់តំណែងដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សំលងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តតុលាការជាន់ខ្ពស់ក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារបុរសម្នាក់រហូតដល់ទៅ23ឆ្នាំនិង10ខែពីបទធ្វើជាមេខ្លោងនៃផែនការវាយប្រហារប៉ូលីសដោយគ្រាប់បែកក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រឆាំងចិននៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្រុងហុងកុងជននោះឈ្មោះងជីហុងអាយុ28ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសពីបទហាមឃាត់ប្រឆាំងការដាក់គ្រាប់បែកលើវត្ថុដែលបានកំណត់តាមបញ្ញត្តិប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងការរួមគំនិតប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្ទុះនិងអាវុធដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតចុងចតមានរូបទៀតឈ្មោះវងជុនកឹងជាមេដឹកនាំក្រុមមួយឈ្មោះថា Dragon Slayer ដែលមានភាពសកម្មក្នុងអំឡុងបាតកម្មឆ្នាំ2019ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ13ឆ្នាំនិង6ខែអ្នកស្រីចៅក្រម Juliana Barnes ក៏បានកាត់ទោសមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីចន្លោះ5ឆ្នាំ10ខែដល់12ឆ្នាំពីបទអូក្រិតផ្សេងផ្សេងទៀតរួមបញ្ចូលទាំងការកាន់កាប់អាវុធនិងការចូលរួមផលិតគ្រឿងផ្ទុះជាដើមការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងនេះកើតឡើងចំពេលដែលមានការគាបសង្កត់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិដែលអូសបន្លាយរយៈពេលជាយូរមកហើយដោយចិននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលហើយជាលើកទី1ដែលបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្រុងហុងកុងតាំងពីឆ្នាំ2002មកគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានពិន័យក្រុមហ៊ុនមេតាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាទឹកប្រាក់ជាង840,000,000 ដុល្លារពីបទអនុវត្តដោយបំពានដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទំព័រទីផ្សារ Marketplace របស់ Facebook នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយផ្អែកលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានពិន័យក្រុមហ៊ុនមេតាពីបទរំលោភលើវិធានស្តីពីការរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយការភ្ជាប់កម្មវិធីផ្ដល់សេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញរបស់ Facebook ឈ្មោះ Marketplace ទៅនឹងបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Facebook និងការដាក់លក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មដែលមិនយុត្តិធម៌ឬកម្មវិធីផ្ដល់សេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនមេតាថាខ្លួននឹងប្តឹងទាស់ចំពោះការសម្រេចនេះប៉ុន្តែទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនមេតានឹងអនុវត្តតាមហើយធ្វើការយ៉ាងរហ័សក្នុងន័យស្ថាបនាដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចនានាដែលបានលើកឡើងវិធានការរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបកើតឡើង2ឆ្នាំក្រោយពីគណៈកម្មការនេះចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំរបស់អាមេរិកមួយនេះថាបានកេងចំណេញដោយអយុត្តិធម៌លើកម្មវិធីផ្តល់សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញ Marketplace របស់ Facebook ដោយការរួមបញ្ចូលសេវាកម្មទាំងពីរនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកធាតុអាកាស 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebook ខ្ញុំសាយមូនីពីរដ្ឋធានី Washington សូមអរគុណនិងសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.